Parlamentera HDP a AMD Felek Nazucar li meclisê li ser rewşa Êzidiyên li Efrînê preskonferansek li dar xist.
Efrin, Süryanî, Ermenî, Türkmen, Arap, Kürt, Yeni Sunni, Alevi, Hristiyan ve Êzidiler bir arada yaşadığı çok kültürlü ve
Parlamentera
çok
Kürt daxuya kirin di şerê Sûriyê'de 400 hezar Êzidî li Efrînê bicîbûne. Wê got, li Efrînê gelek civak û bawerî li rexev di nav aştiyê de dijiyan. Lê bi operasyona Tirkiyê, a ku bi navê tekoşîna dijî terorê hatiye destpêkirin, hemî civak û bawerî di bin bombebaranê de mane. Wê got, di bombebaranê de gelek parêzgeh hatine rixandin. Her wiha, balê da ser kuştina sivîlan û daneyên nexweşxaneya Efrînê jî parve kir. Felek Nezuca got, herî dawî roja pêşemê hejmara sivîlên ku hatine kuştin, 104 in.
Afrin'de saldırılan hedeflerine kalan topluluklarından biri de İzidilerdir. Bilindiği gibi İzidiler 2014 Ağustos ayında
Parlamentera Kürt Diyarkır Ezidiyen ve Afrin'i de hedefa bombayandane u bu bir hızku ev de dema erişa Daesh'i Asar Şengali'de rasi komkujiyeka mazın hatine. Siyaset fana Kürt'ü desni şankir, nehal Afrin'i matırsiyek mazın a katliame heye li ser civaka Ezidiyen u Diyarkır ku vargeha Kastelcindoy a Ezidiyen buye hedefa bombayan.
Son 14 gündür yapılan saldırılarında Ezidilerin inanç mekanları ve yaşam alanları yakılıp yıkılmıştır. Saldırıların ilk günden itibaren
Parlamentera HDP a AMD Felek Nezuca ifade kirku di nav çarda rojande gelek ibadethane wargehên Êzidiyan hatine rixandin û got gundê mezin basûfena û başemre hatine bombekirin û xerakirin. Parlamentera AMD destnîşankir li Efrînê nêzî milyonek mirov bi metirsiya qetlîamê re rûbirû ne. Her wisa iddia kir ku Artêşa Azad a Sûriyê ku li rex Tirkiyeyê di operasyonê de cî digre dixwazin ku qira civaka Êzidiyan bînin. Felekna Zuca gotaraxu ve hab dawî kir. Êzidî weka keleporek dîrokî mîrata hemî cîhanê ne û neha bi tunekirinê re rûbirû ne. Erka hemî mirovahî ye ku di serî de li Êzidiyan û li hemî baweriyên li Efrînê xwedî derkevin û wan biparêsin. Her wisa divê Tirkiye rojek beriya rojekî êrişên bi ser Efrînê bi dawî bike. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.